În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiții mei, ați ascultat astăzi încă două din minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos, vindecarea doi orbi și vindecarea unui demonizat care avea duhul muțeniei. Mă voi opri asupra celui de-al doilea caz și nu atât asupra minunii, pentru că v-am vorbit de atâtea ori și minunea Mântuitorului Hristos, ca și minunea lui Dumnezeu, este simplă, crezi sau nu crezi. Noi credem în puterea lui Dumnezeu de a face minuni și credem în puterea lui Iisus de a fi realizat vindecări minunate în timpul vieții sale și după aceea, bineînțeles. Dar iată că cel de la doilea caz ridică o altă problemă. I se aduce lui Iisus acest om mut care însă își avea muțenia datorată unui demon care se cuibărise în el și care îl stăpânea. Iisus i-a poruncit demonului să îl părăsească și după aceea mutul a început să vorbească. Cu alte cuvinte, Iisus a alungat cauza, iar efectul s-a arătat de la sine. Nu era vorba de o muțenie, de o afazie cu explicații biologice sau patologice sau de care poate fi tratată medical, ci era vorba de o boală sufletească prin fenomenul care se cheamă demonizare. Dar iată că cu acest prilej s-a întâmplat o dispută. De față erau și adversarii neîmpăcați lui Iisus, fariseii și cărturarii poporului, cei care refuzau cu îndrăjire să recunoască cât de cât faptul că Iisus Hristos este sau ar fi Fiul lui Dumnezeu. Vedeau cu ochii lor minunile pe care Iisus le săvârșea, dar refuzau să creadă că le face cu puterea lui Dumnezeu, care era și puterea lui ca Fiul lui Dumnezeu. E adevărat că o vreme și Iisus Hristos i-a ținut, cum zicem noi în limbajul obișnuit, a ținut în doi peri în șah, pentru că ne amintim din Sfintele Evanghelii că la un moment dat ei l-au întrebat pe Iisus: Învățătorule, spune-ne și nouă, cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Și Iisus le-a spus: am să vă spun dacă și voi o să-mi răspundeți la o întrebare. Care întrebare? Ia spuneți-mi voi mie, Ioan Botezătorul a fost de la Dumnezeu sau de la oameni? Și atunci repede și-au dat seama de cursa întrebării și și-au zis în ei: dacă vom spune că Ioan a fost de la oameni, ne ridicăm poporul în cap, pentru că tot poporul crede că Ioan Botezătorul a fost profet trimis de Dumnezeu. Iar dacă vom spune că a fost de la Dumnezeu, atunci o să ne spună El, Iisus: păi atunci voi de ce n-ați crezut în El? Și atunci ei au zis: nu știm. Păi dacă nu știți, nici eu nu vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Și trebuie să luăm acest joc de cuvinte și acest joc de inteligență ca una din metodele prin care Iisus dialoga cu adversarii săi, întotdeauna punându-i în inferioritate. Iată că de data aceasta însă Iisus descoperă cu ce putere face El aceste minuni, dar tot la o provocare a fariseilor. Și anume, ei, de o parte stând, spuneau între ei și în sinea lor: a, păi știm noi cu ce putere îi scoate pe demoni, cu domnul demonilor, cu stăpânul lor, cu regele lor, cu împăratul lor, cu Belzebul. Și Iisus, cunoscându-le gândurile, s-a apropiat de ei și zice: de ce cugetați voi acestea în inimile voastre? Voi credeți că eu să-i scot pe demoni cu ajutorul căpeteniei demonilor? Cu alte cuvinte, dragii mei, completând relatarea acelui eveniment de către evangheliștii Marcu și Luca, putem să avem întregul dialog, miezul acestui dialog dintre Iisus și adversarii săi. Cu alte cuvinte, ei construiseră prin această supoziție un anumit sistem de relații, ca adică Iisus ar fi făcut o înțelegere cu șeful demonilor, cu mai marele lor, în așa fel ca acesta, șeful, să le poruncească celor mai mici decât el, celor din subordinea sa, să facă un anumit lucru. Și aceasta de ce? Pentru că totul se petrecea prin poruncă. Fac o mică paranteză pentru ca să ne dăm seama de felul cum lucra Mântuitorul Hristos în toate aceste împrejurări. Înainte de a face o minune, nu făcea o demonstrație verbală, nu ținea un discurs, nu ținea o predică, nu enunța o teorie. Îi se aducea în față un orb și Iisus îl întreba: ce vrei să-ți fac? Și orbul: Doamne, vreau să văd. Bine, vezi. Și orbul îi se deschidea ochii. Îi se aducea un om cu mâna uscată. Crezi tu că poți să te vinde? Cred, Doamne. Bine, întinde-ți mâna. Și își întindea mâna. Un ordin. Îi se aducea un alt bolnav, un slăbănoc. Și spunea: ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Dar acest ridică-te era ordin pe care un comandant îl dă subalternilor săi, pentru că boala era efectul răului al păcatului, iar Iisus întâi ștergea păcatul pentru ca să vindece boala. Așa s-a întâmplat cu cele trei. Este învierea fiicei lui Iair. Iisus a apucat-o de mână și a zis: copilă, ție spun, scoală-te. Și s-a sculat. Să mai vorbim de învierea lui Lazar, Lazar care murise de 4 zile și era în groapă, iar Iisus stă în fața mormântului și strigă: Lazare, vii afară! Și Lazar a înviat și a ieșit afară din peștera în care fusese îngropat. Acest lucru știa bine acel sutaș păgân centurion roman care a venit la Iisus rugându-l să-i vindece sluga, care era foarte bolnavă. Și Iisus îi spune: bine, am să viu și să vindec. Și spune: Vățătorule, nu e nevoie să intri în casa mea, că eu sunt un păcătos, eu sunt păgân, eu sunt roman, eu nu sunt de al vostru iudeu. Dar mă gândesc că și eu sunt ostaș, eu sunt centurion, era comandant peste 100 de soldați. Și dacă îi spun unui subaltern de al meu: du-te, se duce. Și îi spun: vino, vine. Și îi spun slujii mele: fă asta și face, tot așa și la tine. Dă ordin să se vindece sluga mea și se va vindeca. Și Iisus a minunat că păgânul acesta are atâta credință, pentru că el judeca ostășește, așa cum ostășește proceda Iisus în cazul acestor vindecări. Într-o altă împrejurare s-a găsit în fața unui tânăr demonizat Iisus și a poruncit demonului: ieși în el și în el să nu mai intri. Totul se petrecea scurt, fulgerător, ca o comandă care trebuie neapărat executată. Ei bine, acesta era sistemul de relații pe care îl gândeau fariseii atunci când au născocit supoziția că Iisus a făcut un pact cu căpetenia demonilor. Deci nu el este cel care îi poruncește demonului să iasă afară din om, ci căpetenia demonilor îi poruncește, pentru că acela n-ar fi ieșit altfel. Dar printr-un pact. Dar ce presupune un pact? Presupune o altă concesie din partea celui care propune pactul, adică o concesie din partea lui Iisus. Deci o concesie din partea lui Dumnezeu. Cu aceasta ei voiau să dărâme saduceii, prin această construcție artificială, să dărâme autoritatea dumnezeiască a lui Iisus. Dar Iisus le răspunde prin același sistem de gândire și spune: bine, bine, voi știți că o împărăție, dacă se dezbine în sinea ei, piere, nu dăinește. Și o cetate sau o casă, dacă se dezbină în interiorul ei, nu dăinește, se risipește, piere. O familie este bună și puternică atâta vreme cât membrii ei sunt uniți, și soții, copii, toți la oaltă. Dar de îndată ce soții se ceartă, sau copiii cu părinții, sau părinții cu copii, familia se destramă și nu durează, se risipește, rămâne nimic din ea. E ceea ce se întâmplă sub ochii noștri. Cei mai mulți din copiii aceștia ai străzii, care fug de acasă, fug de familii destrămate, care se risipesc. Așa se întâmplă și cu această împărăție a demonilor. Păi dacă vine șeful lor și le ordonă să iese din oameni, că râul lor este să intre în oameni și să nu-i părăsească, păi atunci se dezbindă și se produce un haos. Și atunci înseamnă că împărăția diavolului urmează să se risipească. Dar eu nu pentru aceasta am venit ca să o destram acum, pentru că diavolul, cu permisiunea Tatălui, încă mai are de lucru în lume ca să încerce credința oamenilor. De aceea, iată, vă spun eu vouă, care nu credeți că eu săvârșesc aceste minuni, nu cu Belzebul, cu căpetenia demonilor, ci cu Duhul lui Dumnezeu, adică cu Duhul Sfânt. Și în continuare, Iisus spune apăsat, adevărul vă spun vouă, nu blasfemiați împotriva Duhului Sfânt. Cel ce va spune o vorbă de rău împotriva Fiului Omului, adică împotriva mea, a lui Iisus, îi se va ierta. Dar cel ce va blasfemia, va spune o vorbă de ocară împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta, nici în veacul de acum și nici în cel ce va să fie. Iubiții mei, știm aceasta din toată învățătura bisericii noastre. Blasfemia împotriva Duhului Sfânt este cel mai greu păcat pe care îl poate să săvârși cineva. Este egală cu sinuciderea, pentru că este un păcat împotriva vieții, iar viața nu este dată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea amintiți-vă de rugăciunea Împărate Ceresc, Duhul adevărului care este dătător de viață. Așadar, păcatul împotriva vieții este păcat împotriva Duhului Sfânt. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este ura împotriva lui Dumnezeu. Și când spun aceasta, nu mă gândesc la atei. Ateul nu crede în Dumnezeu, dar nu-l defaimă, nu-l blasfemiază, nu-l ocărăște. Pentru că asemenea iubirii și ura trebuie să aibă un obiect. Dar dacă ateul îl neagă pe Dumnezeu, înseamnă că nu are obiect, nu poți urâ pe cineva care nu există. Așa cum nu poți iubi pe cineva care nu există. De aceea ateul încă o dată îl tăgăduiește, nu crede pur și simplu în Dumnezeu. Dar nu spune vorbe de ocară împotriva lui sau a instituțiilor lui. Nu le defaimă. El este mai bun decât cel care îl urăște pe Dumnezeu, care îl ocărăște, care îl defaimă, care spune lucruri necuvincioase pe seama lui, uneori mergând până la glume foarte, foarte defăimătoare. Acesta este un păcat foarte, foarte grav, pentru că este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Tot un păcat împotriva Duhului Sfânt este desnădejdea. Atunci când ești foarte păcătos și te apropii de sfârșitul vieții și spui, iată, mi-am petrecut viața numai în păcate, în destrăbălări, n-am crezut, n-am fost la biserică, nu m-am spovedit, nu m-am împărtășit, mor mâine, păi mâine, apoi tot aia e, de acum e târziu să mă mai îndrept. O să mă duc în iad, e, asta mi-a fost, să mă iei în iad, așa a vrut Dumnezeu cu mine. Este un mare păcat acesta. Nu trebuie să desnădăjduiești până în ultima clipă a vieții tale, când încă mai ești conștient, pentru că Dumnezeu te salvează chiar în ultima clipă, dacă îți scuturi conștiința, îți pare rău pentru păcatele tale cu sinceritate și te întorci cu față către Dumnezeu. Aduce-ți o aminte de tâlharul de pe cruce, care era tâlhar, hoț de drumul mare, criminal, și care pe cruce, înainte de a muri, l-a recunoscut pe Iisus drept Dumnezeu și a recunoscut păcatele vieții lui întregi și l-a rugat pe Iisus să-l primească în împărăția lui și Iisus l-a primit. Acolo, înainte ca tâlharul să-și dea Duhul odată cu Iisus. Pentru ca să te întorci la Dumnezeu, niciodată nu e prea târziu, chiar în ultima secundă a vieții tale. Dar tot păcat este și reversul, să ai prea multă încredere în bunătatea lui Dumnezeu și să zici, fie că păcătuiesc, fie că nu păcătuiesc, Dumnezeu e bun și mă iartă. Și vei duce toată viața în păcat, pentru că vei spune, Dumnezeu de aceea este bun ca să ierte. Eu sunt făptura Lui, creatura Lui, nu o să mă distrugă pe mine, să mă trimită în iad, să mă nimicească. Și aceasta este un păcat. Deci, deznădejdea, dar și prea marea încredere în bunătatea lui Dumnezeu. De aceea Sfinții Părinți vorbesc de dreapta socotință, calea de mijloc, spiritul de discernământ, iubiții mei. Mântuirea se obține prin cooperarea perfectă între Dumnezeu și între om. Într-o grădină dimineața sunt boboci de flori care așteaptă roa cerului. Bobocul care se deschide și devine floare primește roa și petalele florii se bobonesc și strălucesc în răsăritul soarelui, dar bobocul care nu se deschide nu primește roa, pentru că stă închis, stă închircit în sinea lui propriu. Așa este sufletul omului, să nu stea ca un boboc care refuză să devină floare și rămâne închircit în el, chiar dacă este viță de floare. Sufletul omului trebuie să se deschidă spre roa cerească, spre roa harului lui Dumnezeu, pentru ca să o primească și în felul acesta să facă și el mișcarea. Dacă roa cerului face mișcarea de a se pogorâ spre floare, important este ca și floarea să facă mișcarea de a privi în sus către roa harului lui Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, bucurați-vă că sunteți în Biserica lui Hristos, în care lucrează harul întru tot Sfântului Duh, în care lucrează Duhul lui Dumnezeu în toată plinătatea Lui, și împotriva demonilor, și împotriva bolilor, și împotriva relelor de tot felul. Duhul lui Dumnezeu este numit și mângâietor, alinător. Atunci când ai o tristețe, când te apasă ceva pe suflet, fie că știi, fie că nu știi cauza, când o negură se așterne peste inima ta și ți este inima rea, atunci fă o rugăciune către Duhul lui Dumnezeu, către mângâietor, și El te va alina. Sărută o cruce, dacă ai casa gheasmă, stropește-ți casa și pe tine pe crește cu un fir de floare și cu aghiasmă. Și vă spun eu, pe toată răspunderea și cu toată încrederea, faceți lucrurile acestea și vă veți liniști. Eu sunt om bătrân și am trecut prin multe și am măcar că am fost călugăr, negurile sufletului nu m-au părăsit deseori, așa cum se întâmplă fiecărui om, pentru că oamenii sunt de toți. Dar dacă am recurs la o scurtă rugăciune, la gheasmă, la un busuioc, la Sfânta Cruce, totul a pierit și m-am luminat ca prin farmec. Nu recurgeți la alte mijloace. Vă spun eu, o rugăciune și un strop de aghiasmă fac mai mult decât o aspirină sau decât un medicament. Așadar, bucurați-vă că sunteți în Biserica lui Hristos, în care lucrează harul. A lucrat și astăzi în fața ochilor frăților voastre. Am hirotonit pe un tânăr care, plin de emoție, sigur, o hirotonie este un pas extrem de important în viața unui teolog, și a avut un șoc din care și-a revenit, de altfel foarte sprinten. L-am văzut cum face metaliile rituale în timpul hirotoniei. Urmează să devină preot și slujitor al lui Hristos. Prin aceasta a lucrat Duhul Sfânt. Eu am primit Duhul Sfânt de la înaintașii mei, care și-au pus mâinile pe creștetul meu, iar eu, la rândul meu, l-am transmis mai departe acestui tânăr, care, la rândul său, devenind preot și lucrând prin el Duhul Sfânt, îl va împărtăși enuriașilor săi, acelor pe care îi va poteza, pe care îi va cununa, pe care îi va spovedi, pe care îi va împărtăși, pentru că prin toate aceste taine lucrează în permanență Duhul Sfânt, care pe toate le înnoiește, pe toate le sfințește și tuturor le deschide drumul spre mântuire. Așadar, binecuvântat în veci fie Duhul Sfânt, împreună cu Tatăl și cu Fiul. Amin.